kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kofsa saati Itoophiyaatti galgala saati 2 walakkaarraa hanga saati 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeri humna waraanaa United States amajjii tokkorraa kaasee dhukkubsachuun dubbii ijoo ta'uu isaa. Itoophiyaan hulaa galaanaa buufata waraanaa ishee argachiisuu kan danda'u Somaaliland waliin waliigaltee wal hubannaa erga mallatteessite as Somaaliyaan Itoophiyaa himachuu itti fufuu ishee. Qophii torbanii kan ta'e qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa kan jedhus isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara bifqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An bifqaadu Morodaati. Mootummaan Itiyoophiyaa mootummaa Somaaliilaandii wajjiniin waliigaltee ulaa galaanaatii fi fayyadama buufata doonii erga mallatteessee booda waliigaltee tumsa waraanaa tolfachuudhaaf gareewwan lamman wixata kaleessaa marii taasisuu isaanii Itiyoophiyaan beeksiftee jirti. Ibsi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itiyoophiyaa irraa bahee fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansame akka ibsetti ajajaan ajajoota waraanaa Itiyoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaatii fi gitii isaanii kan Somaaliilaandi Nuuh Ismaa'eel ta'anii akkaataa tumsa waraanaa biyyoottan lamman gidduutti uumamuun danda'amu irratti marii taasisanii jiru. Mariin qondaaltota waraanaa biyyoottan lammanii kun kan taasifame yommuu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii wajjiniin magaala Asmaraa keessatti wal arganii dhimmoottan biyyoottan lammanii irratti marii taasisaa jiranuudha. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed yeroo adda addaatti akka Eertiraa daawwachaa turan himanii kaayyoon daawwannaa isaanii inni amma waa'ee haala nageenya naannichaa pirezidaantii Eertiraatiif ibsuudhaaf akka ta'e beeksisanii jiru. Waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjiniin mallatteessite keessumaa kutaa Somaaliilaandii fi beekumtii biyyummaa kennuu irratti Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan garaagaraa birmadummaa biyyaa Rippaabiliikii Somaaliyaa akka kabajanu ibsanii waliigaltichaan walqabate baha Afrikaatti muddamni haaraan akka hin uumamne waamicha dhiyeessuun isaanii ni beekama. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Jibuutii dhimma kana irratti ibsa baaseen mootummaan Jibuutii birmadummaa daangaa Somaaliyaa biyya miseensa IGAD taate akka kabaju beeksise mormiin mootummaan Somaaliyaa waliigaltee Itiyoophiyaan Somaaliilaandii wajjiniin taasifte ilaalchisee dhiyeesse Jibuutiin akkaataa dippiloomaasiitti akka fudhattu beeksisuun isaa beekameera. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Gillee yeroo amma pirezidaantii garee gumii biyyoottanii baha Afrikaa IGADI ta'uun isaanii ni beekama.
Tibbana gareen hidhattoota faannoo gara magaalaa Gondar seenuuf yaaliin taasisanii rakkoon nageenyaa uumamee ture amma gara nagaatti deebi'u hoggantoonnii fi bulchiinsi magaalaa Gondar akkasumas jiraattonni beeksisan. Bulchiinsi magaalaa Gondar humnoota mootummaa fi faannoo gidduutti wal waraansa tureen magaalichatti miidhaa qaqqabe ilaalchisuun dhiyeenyatti ibsanan kennaa jaleera. Dubbii himaan bulchiinsa magaalaa Gondar obbo Abbaba Laaqaw ibsa sagalee Ameerikaaf har'a kennaniin walitti bu'insichaan namoota miidhaan irratti qaqqabe irratti qormaata taasisaa jirra jedhanii guyyoota muraasa keessattis ni ifoomsinaa jedhaniiru. Yaada jiraattonni magaalittii kaleessa sagalee Ameerikaaf kennaniin immoo namoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamiin walitti bu'iinsa kanaan du'uu dubbataniiru. Dubbii himaan bulchiinsa magaalaa Gondar itti dabaluun magaalittii keessatti manneen daldalaa fi tajaajilli geejibaallee deebi'ee jalqabuu isaati himanii haalli nageenyaa amma jiru ayyaana cuuphaa kabajuuf qophiin barbaachisu hundi taasifameeras jedhan. kanneen ayyaanicha sababeeffachuun daawwannaaf gara magaalaa Gondor dhufuu barbaadan keessummoonni sodaa nageenyaa tokko malee dhufuu akka danda'aniifis waamicha dhiyeessaniiru. Obbo Babeen, jiraattonni magaalaa Gondor sagaleen Ameerikaa dubbiseeru immoo magaalittii keessatti darbee rakkoo nageenyaa uumamuun daawwattoonni biyya keessaa fi biyya alaa dhufuun kanaan dura ayyaana cuuphaa haala ho'aa ta'een kabajaa turan irratti dhiibbaa uumuu mala jechuun sodaa qaban ibsatu jechuun baardarraa Aster Misgaanaawtu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo biyyoota baha gidduu galeessaa daawwachaa kan jiran ministeri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru ilaalchisee yaada hooggantoota biyyoota Arabaarraa argatan irratti hooggantoota mootummaa Israa'el wajjiniin akka mari'atan ibsanii jiru. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Kaayyoon daawwannaa Antoonii Biliinkan wal waraansi Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka gara biraatti hin babal'annee fi gargaarsi namoomaa haala itti fufuu danda'u irratti dubbachuudhaaf akka ta'e ibsamee jira. Akkuma kanaan Antoonii Biliinkan biyya Turkii dabalatee erga hooggantoota biyyoottan Arabaa jahaa wajjiniin mari'atanii booda qibxata har'aa Tel Aviv keessatti hanga'oota mootummaa Israa'elii wajjiniin wal arganii dubbachuun isaanii beekameera. Waan hooggantoota biyyoottan Arabaa irraa dhaga'an irratti pirezidaantii Israa'el muummicha ministeeraatii fi miseensota kaabinee Israa'elii wajjiniin akka dubbatanii kan ibsan Antoonii Biliinkan maatiiwwan namoottani garee Hamaasiin butamanii fudhatamanii wajjiniinis akka wal arganii dubbatanu beeksisaniiru. Marii Antoonii Biliinkan wajjiniin taasisanii booda ibsa kan kennan mootiin Saawud Arabiyaa Mohaammed bin Saalmaan waa'ee lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuutii fi nageenyaa fi tasgabbii naannichaa deebisanii mirkaneessuu irratti akka dubbatanii ibsaniiru. Israa'el akka sochii waraana ishee Gaazaa keessatti taasisaa jirtu xiqqeessaa fi gabaabsaa deemtu Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa gochaa kan jirtu yommuu ta'u, gaaffii dhukaasa dhaabu biyyoottan Arabaatiin dhiyaate fudhatama dhabsiisuudhaan tarkaanfii Israa'el Hamaas irratti fudhachaa jirtu akka deeggartu ibsaa jiraachuun ishee ni beekama.
Ministeri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan hoogganaan Pentagon Lloyd Austin amajjii tokko bara 2024 irraa kaasee hospitaala seenanii jiru. Waa'een dhukkubsachuu isaanii icciitiidhaan qabamuun immoo ijoo dubbii ta'ee jira.
Ministeri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin sababa ammaatti addaan bahee hin beekamneen erga mana yaalaa yookiin hospitaala waraanaa Wiirtuu Waalter Riid jedhamu seenanii har'a guyyaa 9ffaa irra kan jiranu yommuu ta'u, pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi dabalatee qondaaltonni mootummaa biyyattii dhukkubsachuu isaanii kan baran guyyaa 4 booda akka ta'e gabaasamaa jira. Hanga aangameessi ministeera ittisa biyyaa tokko akka jedhanitti itti aantu ministeera ittisaa biyyattii Kaatiliin Hiiks hospitaala seenuu Lloyd Austin bakka boqonnaa irra jiranu Poortoriikootti kan itti himame guyyaa 4 booda gaafa kamisaati. Lloyd Austin kan hospitaala seenanii guyyaa wixataati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hospitaala seenuu Lloyd Austin karaa gorsaa dhimma nageenyaa isaanii Jaak Suleevaniin kan itti himame guyyaa 4 booda gaafa kamisaa akka ta'e beekameera. Yeroo ammaa hospitaala kan jiranu namni waggaa 70 Lloyd Austin bakka jiranu ibsa kennaniin dhimmi fayyaa isaanii dhimma dhuunfaa isaanii akka ta'e himuudhaan dhiyeenyatti akka gara hojii isaaniitti deebi'an beeksisuun isaanii gabaasameera.
Rookkeettiin kan dhaabbata dhuunfaa Yuunaayitid Isteetsi guyyaa kaleessaa gara addeessaatti ergame sababa dhimmisuu boba'aa irraan kan ka'e rakkina keessa seenuun isaa beekameera.
Yuunaayitid Isteetsi waggaa 50 dura erga rookeetii gara ji'aatti ergiteas yeroo jalqabaatii fi wixata kaleessaa gara ji'aatti kan ergame rookeetiin kun kan dhaabbata dhuunfaa Astroobootik Teknooloojii jedhamuuti. Dhaabbanni rookeetii Peregrin jedhamu gara ji'aatti furguggeesse kun akka ibsetti boba'aan rookeetii isaa waan dhimmisuu jalqabee fi sa'aatii 40 booda humna soolaaraa yookiin humna aduu irraa argatu akka argachuu hin dandeenye beekameera. Rakkinni kunis kan irra ga'ame erga rookeetichi furguggaa'ee sa'aatii 7 booda akka ta'e ibsameera. Rakkinni kun akka rookeetichi tasgabbiidhaan handhuura ji'aarra qubatu waan hin taasifnee fi ergamni rookeetichaa akka fiixaan ba'u hin dandeenye beekameera. Dhaabbanni Astroobootik rookeetii kana tolchee gara ji'aatti furguggeessuudhaaf dhaabbata qorannaa Hawaayii Yuunaayitid Isteetsi yookiin Naasaa wajjiniin waliigaltee dolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 8 tolfachuun isaas gabaasameera. Naasaan dhaabbatoonni dhuunfaa lama akka proojektii rookeetii ji'arra qubatanu irratti hirmaatanu waliigaltee kan mallatteesse yommuu ta'u, rookeetiin dhaabbata dhuunfaa lammataa ji'a dhufu keessa akka gara ji'aatti ergamu karoorfamee jira. Yuunaayitid Isteets yeroo dhumaatii fi rookeetii Apooloo 17 jedhamu ji'arra qubachiisuu kan yaalte ji'a muddee bara 1972 ta'uun isaa ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo gaazexeessitoonni lama dabalataan waraana Gaazaa keessaa gabaasa otoo jiranii waan ajjeefamaniif tokkummaan mootummootaa lakkoofsi kanneen du'anii seenaa keessatti olaanaa ta'uu isaatiin akka isa sodaachise dubbata. Baatii onkoloolessarraa eegalee ogeeyyii miidiyaa gara 80 ta'an ajjeefamaniiru. VOF gulaaltuun bilisummaa pireesii kan taate Jessica Jarrett seenaa kana hordofuun kan gabaaste jaallanneetu dubbisa.
Guyyaa gaddisiisaadha jedhan itti gaafatamaan biiroo Aljaziiraa Gaazaa keessaa Waa'el Al Daaduuh ilma isaanii ajjeefame Hamzaaf nagaasa dhumaa yeroo dhaamanitti gaazexeessota lama Dilbata Dabre naannoo Raafaatti ajjeefaman keessaa oduu gabaasaan Aljaziiraa Hamzaa Al Daaduuh tokko ture. Maatii Waa'el Al Daaduuhiif gaddi kun gadda biraa irratti dabalatatti ta'ee jira. Hoogganaan biiroo Aljaziiraa kun baatii onkoloolleessa Dabre keessa tamsaasa kallattii irratti jiranii haleellaa gaggeeffameen haadha warraa isaanii ilma ganna 15 intala ganna 7 fi ilma isaanii ajjeesuu isaa baran. Ilmi isaanii Yahiyaa akka malee miidhameera. Kana malees Daaduuh ofii isaa iyyuu baatii muddee Dabre hojiif bobba'ee haleellaa isaa argateen madaa'ee jira. Akkas jedha.
Miseensota maatii koo hanga tokko jechuun haadha warraa koo, ilma koo Mahmudii fi Shaam akkasumas Adam dhabee booda akkamitti namni du'a ilma isaa hangafaa fi jireenya isaa keessatti waan hunda dhabuun isa argachuu danda'a?
Ilmi Daaduuh Hamzaa fi oduu gabaasaan dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pirees Mustaafaa Turaayaa Dilbata Dabre hojii irratti ramadamanirraa deebi'aa osoo jiranii haleellaan xayyaaraa Israa'el konkolaataa isaanii rukute. Waraanni Israa'el Rooytersiif akka himetti humnootiinsaa shororkeessota adda baasee rukuta. Kana malees shakkamtoota biroo lama konkolaataa sana keessa turanis rukutamuusaa gabaasa argadheeraa jedheera. Gaazexeessonni lamaan Dilbata Darbe ajjeefaman kunneen yeroo dhiyootti kanneen du'an keessaa yoo ta'an kunis lakkoofsa gaazexeessota waraana keessatti du'anii kan ariitiidhaan dabalaa jiruu fi gita hin qabne ta'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaaf falman ibsanii jiru. Lakkoofsi namoota miidiyaa du'uun isaanii gabaafame walumaa galatti 79 yoo ta'u isaanis lammiilee Faalisxiin 72 kan Israa'el 4 lammii Labaanan 3 ta'uu gabaasa koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n baase agarsiisee jira. Kunis onkoloolessa 7 hanga amajjii 8 jechuun kaleessaatti ta'uu beeksise. Hanga wiixata darbeetti yoo xiqqaate gaazexeessonni 79 kan ajjeefaman yoo ta'u hundi isaanii iyyuu jechuun haala dandeessisuun Faalisxiinota ta'uu CPJ'n beeksisee jira. Yeroo gabaabaa keessatti saffisa olaanaan ajjeefamuun kun tokkummaa mootummootaa sodaachiseera. Itti aantuu dubbiimtuu tokkummaa mootummootaa akka ta'an Florenshiyaa Niinoo wiixata kaleessaa qiyyaafanni jiru gaazexeessota irratti ta'uu akka hin qabne irra deebi'anii gaafataniiru.
Journalists, you know, they risk their lives to bring the truth to everyone all over the world, and this is increasingly hard.
Gaazexeessonni dhugaa jiru nama hundaa addunyaa guuturra jiru biraan ga'uuf lubbuu isaanii balaaf saaxilu. Kunis haala achitti isaan mudataa jiru keessatti baay'ee cimaa ta'aa dhufeeraa jedhan. Embaasiin Israa'el kan magaalaa Waashintan keessa jiru yaada akka kennuuf gaaffii sagaleen Ameerikaa dhiyeesseef deebii hin laanne. Garuu dubbii himaansaa kanaan dura akka jedhanitti humnootiin Israa'el itti yaadanii gaazexeessota irratti qiyyaafatanii hin beekan jedhanii turan. Gareeleen dhaabbata oduu Rooytersiin dabalatee qorannaan gaggeeffaman garuu deebii kanaan kan mormanidha. Xiinxalli ji'a darbe dhiyaate akka agarsiisutti Haleellaan taankii Israa'eliin baateen kololeessa keessa gaggeeffame. Gaazexeessaa dhaabbata oduu Isaam Abdallah jedhamu haleellaatti yaadamee raawwatame fakkaatuun ajjeefameera. Qorannoon gaggeeffame akka agarsiisutti Israa'el bakka tuuti oduu sun jiru beekti turte. Hoggantuun biiroo Reuters kan Lebaanen jirurraa Maayaa Gebeeli akka jedhanitti Reuters itti gaafatamummaan akka jiraatuuf dhiibaa jira. Haala balaa amaa waayiloonni isaanii keessatti hojjetanis akkas jechuun ibsan.
Unable to do their jobs and being prevented from
Haleellaa boombii addatuun baasiin gaggeeffamu akkasiitiin gaazexeessonni hojii isaanii hojjechuu dhaabuuf akkasumas hojii isaanii akkan hojjenne dhorkamuu isaanii argaa jirra. Kunis gaddisiisaadha jedhaniiru. Lola cimaa gaggeeffamaa jiruu fi gaazaa seenuu daangeffamee jiru keessatti gabaasaan gaazexeessota biyya keessaa irraa argamu murteessaadha jedhu Maayaa Gebeeli.
When you have journalists who are there and who are providing these live feeds, it just makes accountability that much more possible.
Gaazexeessitoota achi jiranii fi tamsaasa kallattiin haala jiru dhiyeessaa jiran yeroo qabaattu hamma sana caalaa hojjechuuf itti gaafatamummaan jiraachuu akka danda'amu taasisaa jedhan. Hogganaan biiroo Aljaziiraa Daaduu ijoollee isaa kan biraa yeroo awwaalaa jiru kanatti manni murtii akka qoratu kan idil addunyaa immoo yakki gaazexeessota irratti raawwatamu qorannaa waraanaa keessatti akka hammatamee jiru garee Reporters Without Borders yookaan oduu gabaastota daangaan hin oggurreef mirkaneessee jira.
Kanatti aansuun immoo qophii addaa tokko qabna isin biraan geenya ammas nu waliin tura. Itoophiyaan hulaa galaanaa buufata waraanaa ishee argachiisuu kan danda'u Somaaliilaandii waliin waliigaltee wal hubannaa erga mallatteessitee as fayyadamummaa diinagdee irra darbee gama nageenyaan gaanfa Afriikaatti wal dhabdee biraa fidee dhufuu mala jedhamuun gamanumaan yaanni hedduun itti kennamaa jira. Somaaliyaan gama Moqaadishoo fi Somaaliilaand keessattis wantoonni haaraan ta'an mul'achaa jiru. Dhimma kana kan ilaaleen sagantaa qopheessine kanatti aansinettiniif dhiyeessina. Kuno.
Itoophiyaan Somaaliilaandii waliin waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisuu danda'u erga mallatteessitee kaaste mootummaan federaalaa giddugaleessaa kan Moqaadishoo mormii isaa dhageessaa jira. Pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheek Mahamuud sanbata darbe kana seera waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii Itoophiyaa waliin mallatteessite kufaa taasisu mana maree bakka bu'oota uummataa yookaan paarlaamaatti dhiyeessuun. Raggaayisaniiru. Pirezidaantichi hariiroo yeroo dheeraa Eertiraa waliin kan qaban daawwannaa hojii guyyaa lamaafis gara Asmaraa deemanii Pirezidaanti Isaayyaas Afwerqi waliinis wal arganii deebi'aniiru. Gama Somaaliilaandiin paarlaamaan ishee deeggarsa waliigaltee wal hubannaa kanaaf qabu ifatti agarsiiseera. Ministeri humna waraanaa Somaaliilaand Abdii Qaanii Mohaammud Ateeyee waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaand Itoophiyaa waliin mallatteessite mormuun aangoo isaanii gad lakkisuu ibsataniiru. Ajajaan humna waraanaa Somaaliilaand Meejar Jeneraal Nuuh Ismaa'iil Taanii immoo gara Itoophiyaatti imaluun hooggantoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juuraa dabalatee marii taasisuu isaanii sabaa himaaleen mootummaa Itoophiyaa gabaasaniiru. Waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'e irra guddeessaan faayidaa dinagdee biyyoota lamaaniif jedhamuyyuu gamanumaan dubbii ijoo ta'ee ka'aa kan jiru. Dhimma nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa garamitti geessuu malaa jechuun Yuunivarsiitii Paan Afrikaa kan Kaameeruunitti argamutti kaadhimamaa doktaraa barnoota bulchiinsaa fi walitti dhufeenya naannolee kan ta'e Galataa Gammachuu gaafanne bara 2018 yommuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan walitti dhufeenyi hooggantoota biyyoota sadanii Soomaaliyaa, Eertiraa fi Itoophiyaa gaarii fakkaatee mul'achaa ture amma daandii waan jijjiirrate fakkaataa jechuun ibsa.
Jijjiiramni siyaasaa erga sanaa asii guyyaa guyyaatti jiru ifaa ture. Somaaliyaan yeroo dhuma sanaa gara liigii biyyoota arabootaatti barreessuudhaan Ijiptiitti biyyoonni kaanillee akka deeggiraniif waamicha dhiyeessaa turteetti dabalataanis xalayaa mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata kan African Unioniitti biyyoota kan biraa biraattis babarreessitee turte. Wanti kun waliigaltee naannoo sanarra jiru keessumaa gaanfa Afrikaa irraa kan jiru 2018 irraa kan ture akka malee dudduuba deebisa jedhee yaada 2018 Isaayyaasiif Eertiraadhaa, Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti waliigalteen adeemsifamee ture. Haalli amma Itoophiyaadhaaf Somaaliilaandii gidduutti adeemsifamaa jiru kuni waan sana kan faallessu natti fakkaata.
Daawwannaa pirezidaantiin Somaaliyaa Eertiraatti taasisanii fi ajajaan humna waraanaa Somaaliilaand Itoophiyaatti taasisan kan ilaaleenis galataan yaada isaa yommuu dubbatu.
Wallabdeen yookaas waraanni Tigraay keessa ture. Gara nagaatti erga deebi'ee booda hariiroon Itoophiyaadhaaf Eertiraa gidduu jiru akka laafate beekamaadha. Akkuma kan Itoophiyaan Somaaliilaand wajjiniin gaafa isheen waliigaltee uumtu, Somaaliyaan immoo Eertiraa wajjiniin akka walitti fufanii yeroo qabaatan inni kun waanuma eegamu ture. Amma garuu wantoonni developmentiin jiran kun akkuma argaa jirru laayinii hiriira haaraatu jira. Kana jechuun hariiroo haaraatu riijinii sana keessatti adeemsifamaa jira jechuudha. Kana jechuun daawwannaan pirezidaantii Somaaliyaa Eertiraatti taasise fi kan Itoophiyaa kanaan daawwannaan qaamota lamaanii gidduu jiru hundumtu hariiroodhuma nageenyaa wajjiniin kan walqabatudha jechuudha. Gama lamaaniin kan jiru inni kun tariiti xiyyeeffannoo adda waan barbaadu natti fakkaata.
Ministeri humna waraanaa Somaaliilaand waliigaltee wal hubannaa kana mormuun aangoo gadhiisuun akkasumas Itoophiyaan nageenya keessoo dhabuun waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu gara waraanaatti yoo deeme dhiibbaa akkamii qabaata jechuun gaaffii galataaf dhiyeesseef. Yommuu deebisu.
Wanti kun akka nun sodaannutti amma ammatti lola dhaabbataa yookaas immoo konvenshinaal wool biyyoota kana lamaan gidduutti kaasu dhiisuu mala. Sababiin isaa naannoo kanarra kan jiran taphattoota Somaaliyaadhaaf Itoophiyaa qofa miti qaamota baay'eetu jira naannoo sanarra kan jiru gatii ta'ee fi biyyoonni kun lamaan rakkoo baatanii jiran keessoo isaanii keessaati rakkoo ulfaataadha kan isaan baatanii jiran. Kufaatiin dinagdee jira, rakkoon nageenyaa jira, rakkoon siyaasaa waan baay'eetu jira, rakkoon hawaasummaa hedduutu jira gama lamaan Somaaliyaadhaafi Itoophiyaa keessas kan jiru. Kiraayisisiin amma Itoophiyaa keessa jiru Somaaliyaadhaafi fertaayilii jechuun haala mijataa uumuu danda'a. Akkuma kana Somaaliyaa keessa wantoonni jiranis immoo haala mijataa uumuu danda'a Itoophiyaaf jedhee yaada kun immoo proksii waaritti isaan deebisa. Politikaadhuma riijinii sana keessatti beekamaa ta'e itti galu waan jedhu yaada koo keessa kan jiru.
Itoophiyaan jalqabuma biyya beekamtii hin qabne waliin waliigaltee akkasii yookaan immoo waliigaltee hubannaa akkasii raawwachuun ishee gama dippiloomaasiin addunyaa irratti waan isheetti fidee dhufu qaba laata?
Inni kun beekamaadha. Dhiibbaa qabuunuma qabaata. Amma waliigaltee kana waan adda taasisu waan Somaaliilaand gaafattee beekamtiidha. Beekamtee akka biyyaatitti Itoophiyaa wajjiniin waliigaltee dippiloomaasii qabaachuudha. Seera dippiloomaasii baay'eensaa aangoo wajjiniin wal qabateeti kan inni adeemu. Kana gaafa jedhu maal jechuudha? Amma yeroo kana hiriirri kan inni jiru akkuma ilaalaa turre gaafa Somaaliyaan Ijiptii gaafattee Ijiptii yeroo sana Somaaliyaa wajjin jiraachuu kan mirkaneessite. Then amma Strategic Alliance Ijiptii fi Itoophiyaa gidduu jiru gama USA kan jiru. Hiriirri jiru toora gaggalaadha jechuudha. Gama kanaatiin immoo Raashiyaa, Chaayinaan wantoonni akkas Itoophiyaa dudduuba jiraachuu malu jedhee yaada. Itoophiyaan rakkoo dinagdee amaa keessa jirti. So gama sanaatiin wal qabatee liqii argachuudhaan dippiloomaasii engeejimentii gaarii qabaachuudhaan wantoota garaagaraatiin Itoophiyaa hoosti gochuu danda'a. Inni kun dhiibbaadhuma guddaa qaba jedhee ni yaada tariiti International Forum irratti fudhatama Itoophiyaan qabaachaa turte bifa kan biraatiin akka inni mul'atu taasisuu danda'a jedhee ni yaada. Kanaaf wantoonni gama kanaan taasifaman xiyyeeffannaatiin ilaalamuudha qabu.
Keessumaa koo galataa gammachuu guddaan galateeffadha. Dhimmoota kana kan ilaaleen sagantaawwan biroo qabannee dhiyaanna. Nagaan.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Weellisaa Suuraa Taakkalee gosa muuziqaa hip hop afaan Oromootiin weellisuutiin beekama. Galmoo Daawit Turtii isa waliin taasiseeti jira. Kanatti aanee dhiyaata.
Suuraa Taakkaleen jedhama.
Yaadannoo weellisaa Oromoo eebbisaa addunyaaf kan oole albamii jalqabaa isaa Booree jedhuun amma dhageettii kan argate Suuraa Taakkalee weellistoota Oromoo muuziqaa Oromoo akka akkaan guddisuuf carraaqan keessaa takkadha.
Dhangalaasu jechoota miidhagoo toora galche yaasu rukutamuu gurra raasu abbumeerre.
Suuraati dhaloteen Wallagga Lixaa Najjoodha. Barnoota sadarkaa jalqabaa achuma Najjootti sanbooda ammoo yuunivarsiitii hawaasaa irraa oguma gaggeessaa yookaan immoo maanejimentii barate eebbifame hojii dhiisee gara aartii Oromoo nami dagate jedhee gore.
Muuziqaan jeenerii baay'ee qaba gosa baay'ee qaba sana keessaa gara hiphopitti dhufuu fi kan hin murteesse garuu tokkoffaa gaappiima jiru laaleen dhugaa dubbachuuf kan nama dhaggeeffataa tokkotti baay'een jaalladha. Ofii koofis yeroo dheeraa dhaggeeffadheera. lama fagaaro afaan oromootiin artistoota baay'een gama kanaan jechuudha. So murteessee dhumani kanan gara hip hopitti seenee jechuudha.
Ani kana raju yarompe katalisu tufika bijadu yona fanko banadu dubina tufeu
amma gara sirba ergadufe ganna shangute jira surati wagota kana kesatis sirbota ipapi afan romon qabiye jaba qaban gurra daggeffatutaf gaye jira isan kesas dinkisa dabladuka mudde barku malam abdedama nandu badda kanjedu itifufes willistota ipapi afan romokan ibiddo Rebecca Fijibo Wellington ejjenno weellu jedu bitotessa kumala mabdeddemi tokko tanduba chaamsa bara kumala mabdeddemi sadi karasa waso multimedia kallakifame album sirba bore jedamo fi torbele madura hala wasa fi siyaso romya ka ilallatu video muzika nidanda majedu kamitisa akata jela qabdu hoji wangurguddo surata akaleti
ya waqadara fodi hakibra nala figera nala figera
vision entertainment erat kedis network hoji to khoji nandu badajelu sun welle hip hop sejal qabate jechula sanabodalle welle metadurensa ejenno jelu artisto takambro ka artist ibdo galan robeka jibo tane tiimii dhaan hojjennee turre jechuudha. Ejjennoo mata duree jedhu irratti innillee namoonni baay'een fiidbaakii bareedaan kennanii turani. Amma danda'ametti yaada hawaasa keessa jiru, yaada hawaasa irraan fagaanne dhimma hawaasa, dhimma uummataa, dhimma kan biroos yoo ta'e akka uummataaf galutti. Itti yaaddaa jechuudha. Relatabilitiin jiraachuu qaba walaloo hip hopii keessa.
Onne kiyya guutee na tillisu ane akkamiin danda'e hacallisu dubbadhus miira kiyya jechiyyuu mul'isu kanin arguuf dhagahu wanna dabee morma cabee qoonqoo hagabee sagale iyya iyyate dadhabee.
King Rago Ali ganna 12 darbaniif ogummaa sinematoogiraafii gulaala suur sagalee akkasumas immoo waraabbii sirbaa kan muuziqaawwan afaan Oromoo hojjetaa akka ture dubbata. Weellisaa surraatiif viidiyoo muuziqaa ni danda'amaa dabalatee kaanis hojjechuu hima.
Surraa weellisaa cimaadha. Weellisaa hiphaapii cimaadha. Amma dura ana bira muuziqaan kan amma ni danda'ama faana muuziqaa lamatu dhufe. Inni jalqabaa ejjennoo kan jedhudha. Ejjennoo kolaabireet godhanii hojjetanii suuraan weellisaa cimaa sadarkaa hiphaappii artiin afaan Oromoo jiru irratti waan isaa itti dabalee aadaa afaan ofiitiin waan ergaa guguddaa qabu ergaa guguddaa irratti xiyyeeffate isayyuu immoo ergaa hawaasa irratti ergaa biyyaa irratti ergaa sabaa waan sabni keessa jiru hawaas diinagdee irratti xiyyeeffate kan hojjechaa jirudha. Artistii cimaadha.
Hundu ibidda baata ibidda saafa nagubate malee giddu takka hafa biyyaaf rooba roobda anaaf ibidda roobda goofta ukkisi abdadhu akkas nagoota meeqa kan nagaadhaa madduutti maana saama ankame tan kan bu'ama obbolaato wal haama.
Ni danda'aman almost akka faaruu jechuu dandeessa akka dhaamsa dabarsuus jechuu dandeessa kadhannaas jechuu dandeessa. Garuu wallee sana irratti wanti dabarsuu barbaada ergaan dabarsuu barbaada inni guddaan tokkoffaa warra rifleekt gochuudha waan hawaasichi keessa jiru warra hin beekneefis warra beekaniifis this is the fact akka haalli namni amma itti jiru kana fakkaata isa jedhu fagoottis dhiyoottis namni jiru akka hubatuuf at least jalqaba jechuudha sagalee ta'uudha waan biraamti. Meetis akkataa wajjin kan hojjennee wallee kana meetis akkataa baay'ee sagalee bareedaadhaan hojii kanarratti hirmaattee jirti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii tiivii afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaa karaa piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabna halkan gaarii.